Hepsi yer azatlık radyosu. Hepsi programımızı dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda geç bariyan hepsi devam geçen mühüm vakaları dinedir. Geç bariyan hepsinin en mühüm vakası olan Birleşen Milletler Romat'ın başsekreteri Ban Ki-moon'un Türkmen sahne diyen tapar varıda görünedir. Türkmen metodunu verilen malumatlara dini dikkatinizi ötürler.
1. apreldeki Türkmen gazetelerinin esas temasının Birleşen Milletler Romat'ın başsekreterinin Türkmenistan'ı resmi safarının sonu.
Avrupa'da dikeldiş ve ösüş bankı Türkmenistan'ın orta ve küçük telekeçlere kreditler, ilata mikro kreditler hat el yeterli olmağını öz için arayan Türkmenistan'ın bağlı tədə strategiyanı kabul etdi. Bu arada gengüseyin mağlumatları dikkatini ödürler. Türkmenistan'a verilen statistiki mağlumatlarının bağlı yağda öz ortamı diyen mesele ümitimiz çekir.
Statistik neşirde ilatın sağını görgüldü. Mertem bu neşirdeki beylikli statistik mağlumatların əhmiyyeti diye.
Türkmenistan'ın iyi şiirlerine dörüdülen şiirler var adakı meselen hem olgar. Yepleşigim yen altın amanı doyudat bar yarın adatlan tılkınlarına alın. Hormatly dinleyiciler, geçip baryan hepdeniň iň möhüm wakasy 1 aprelde Birleşen Milletler Romat'ın baş sekreteri Ban Ki-moon'un Merkezi Aziýa'ya diýen saparynyň çägini ilkinji nowatda Türkmenistana barany bolup durýar. Jenap Moon bilen bu sapara baran delegasiýanyň düzümine onuň siýasy meseleler boýunça ornatary Lin Peşkowin, Birleşen Milletler Romat'ın Evropa Yurtları boyunca İktisadi Komissiýasynyň ýolaşçysy Jan Kupişin hem de Merkezi Aziýa regionuna Öňnalyş diplomatiýa merkeziniň başlygy Miroslav Yençin bolanlyklary habar berildi. 2 aprelde Ban Ki-moon'un Türkmenistan'ın prezidenti bilen duşup gepleşip geçenligi barada Türkmen metuwatyna maglumat berildi. Birleşen Milletler Romat'ın baş sekreterinin Türkmenistan'ı sapar edecek de ilan edilenin son adam hukukları önce Human Rights Watch uğraması Cenab Muni bu sapardan peydalanıp Türkmenistan'ı adam hukukları bilen bağlı yağdayın kullanmağına, koşantına koşmağa çağış etti. Gelin bu uğramanın Türkmenistan'ın alparyan işleri yurtta adam hukukları bilen bağlı yağdayı kullanırma uğruna ediyen hareketler var adı kardeşim Allamrat Rahim'in tayarlantinini dinleyelim.
Mälim bolşy ýaly Türkmenistanda häzirki wagt Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasy, Dünya Saglyk Guramasy, Şagalar Fondy, Botgunlar baradaky ýokary komissarlygy, Ilat Fondy, Neşe we jenayetçiligi garşy göreş ýaly bir giden programmalary we agentlikleri ýörüýtýän ugurlary boýunça iş alyp barýarlar. Käbir yerli tinçiler bu programmalaryň we agentlikleriň alyp barýan käbir işleriniň oňy netijeleriniň hem gödeýilýändigini belleýärler. Emma insanı hukukları meselesine gedek gelenine olin bu urda Birleşen Milletler Uramasının Türkmenistan'a kalıp bariyan işlerinden neagililik bildiriyan adamlar hem azel. Bu neagililiklerin sebebini Aşgabatlı Garaşlı jurnalist Aşurulu Bayreyf şeyle düşündür yer.
Türkmenistanlılar şol yerden bir uri kriminalistiyen ok sebebi Birleşen Milletler Uramasının Aşgabatlı'daki edarasını adın hukukları meselesi oyunca Yürüyüste işler, yürüyüst hukukçu yok. Şunun için olur köplenç arda şikayetleri bir meselede kabul durmayalar. Şu kuramı özünün hakiki bulmalısı yali, bir hakiki öz iş alıp varmalısı yali işler paranı yok.
Birleşen Milletler Uramasının Aşgabatdaky edarasynyň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça wekili Türkmenistanda BMG-niň dürli hili programmalarynyň hereket edýändigine garamazdan hakykatdan hem henide çenli bu ýurtda bu guramanyň insan hukuklary boýunça iş alyp barýan bölüminiň ýa-da wekilinin ýokdugyny tasdiklady.
Единственное у нас есть только можно обратиться будет у нас есть управление Верховного комиссара по правам беженцев.
Bu urda bizde ýutup bolajak ýeketek organ olum bozgunlar baradaky ýokary komissarlygyň upravleniýeti. Ondan başga insan hukuklary boýunça iş alyp barýan öýet başdak bölüm bizde ýok.
Вот это вот ещё в этом направлении отдельно у нас такого направления нет.
Birleşen Milletler Uramasynyň insan hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň metbuat sekretary Robert Colville BMG-niň Bişkekdäki edarasynda insan hukuklary boýunça bölümiň bardygyny aýdyp, onuň hem tutuş region boýunça iş alyp barýanlygyny bellädi.
So we have a regional office in Bishkek, so they cover the whole region.
Insan hukuklary boýunça biziň Bişkekde regional ofisimiz bar. Ol tutuş region boýunça iş alyp barýar. Bu regional ofisin döredilmegine Türkmenistan garşy bolmady. Elbette bu ofis bozgunlar agentligi ýaly uly bir edara däl. Öýdede bu ofis ýaňy ýakyn 1 ýyl töwereginden mundan öň açyldy. Insan hukuklary boýunça biziň bölümlerimiz dünýäniň diňe 55 ýurdunda bar. 150 töwerek ýurtda bolsa beýle bölümlerimiz ýok.
But obviously that leaves 150 countries where we're not present.
Bizde Türkmenistanda sosial ähmiýetli proýektleri ýola goýmak isleýän yerli raýatlara grant bermek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň iş alyp barýan programmalarynyň bardygy ýa ýokdygy bilen hem gadaklandyk. Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky idarasynyň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça wekili biziň bilen söhbetleşdigini Türkmenistan boýunça beýle grant programmalarynyň ýokdygyny aýtdy. Soňky wagtlar BMG-niň inisiatywasy bilen Türkmenistanyň kadrlara we spesialistlere belli-belli uğurlar boýunça täälim beriş seminarlarynyň geçirilýändigini hem bellemek ýerlikli bolar. Ýöne käbir yerli synçylar Şolfan Garaşly jurnalist Aşurly Bayriyew hem bu seminarlaryň we treninglerin günlük durmuşda käň bir oňy netijeleriniň gözi ilmeýändigini belleýär.
Köpünç şoňa gatnaşýan taýly adamlar şu az sallı vazifeli devlet işareleri hukuk koruyucu değilleyen idaralarına işleyen yüzler meclisin deputatları olya beylekli mesele var arada üçüncü alyanlar emma iş yönünü şol rahatlar ullanılmaya.
Jurnalist Aşurly Bayriyew köp raýatlaryň Türkmenistanyna Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary ugrunda alyp barýan öz işlerini gowlandyrmagyny hemde grajdanlaryň arz şikayetlerine ünsüz güýçlendirmegini isleýändiklerini aýtdy.
Sizi Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň alyp barýan işleri bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Ýer ýelen aýtsak Birleşen Milletler Guramasynyň öňkü ýolaşdy Kofi Annan 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Merkezi Aziýa döwletlerine eden saparynyň çäginde iň soňky nogatda Türkmenistana barypdy. Şwedek Ban Ki-moonyň Merkezi Aziýa döwletlerine saparynyň çäginde ilkinji bolup Türkmenistana barmagy bu guramanyň Türkmenistana bolan garaýşynyň özgörüp Türkmen häkimiýetleri bilen has ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýup, Türkmenistanyň halkara ölçeklerine ýakynlaşmagyna oňyň täsir ýetirip biler diýen umytlaryň peýda bolmagyna ýetirdi diýip käbir ýerli synçylar aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, gelinginne geçip barýan hepdede türkmen metuwatyny çap edilen maglumatlara syny jurnalist Aşurgoly Bayriyewden dinläliň.
1-nji aprelläk türkmen gazetleriniň esas temasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistany resmi saparynyň bolanlygyny şol gün efire berilen ýörüte tematiki synymyzda aýdypdyk. Şeýle hem tenşinimdäki Türkmenistan gazetinde Türkmenistanyň başary ýurtlardaky elçilik gatnaşyklary söz başly çap edildi. Onda meclisin halkarı ve parlamentarı Aragatlaştılar Komitetinin başlığı Batır Berdi. Sol komitetin ardası Oraz Yerli Hümmet yakinini bu babatta kavul edilen kanuni tesvirleyerler. Elbette kanuna onu kavul etmeye katlaşan deputatlar değerli yürüyüşler, kokçular düşünürüş berse has yerine düşürdü. Neytrallı Türkmenistan Moza Son Ülke Sanı'nda tiyatro öğrenci Çağrı Hacımrat'ın Moğlunepe spektaklına sinini çap etti. Aftar tiýinini Badramanyň bu spektaklynyň sahnada goýulmagynyň Gurbanuly Berdi Muhammedsoň hakyky edebi we ajaýyp sanat eserlerini döretmäge eden çağırışyna jogapdygyny nygtaýar. Bu oýuny studentler teatrynyň kollektiwi sahnalaşdyrypdyr. Watan gazetiniň Eliz Şananyň hafily Rahmet Eşşet iýlerimde Zarysowkalary ýönekli rahmet adamlaryna bagyşlanan biri bilen okujylaryň ünkini öwrüne çekip biler. Nihil gazetiniň Derwais söhbetleşlik rubrikasynda aýdadan işe başlayan Etrap şäher merkezi kitapçylaryna hakynda gurrun edilýär. Ýazgy Gurbanuly Uragulyň bir sahypalyk at çagaryň astyndaky gök deňiz makalasında altın asır Emeli Türkmen köylünün sevkin ekolog yağdayını kovlandırmakta olu ehmetin bardığı esaslandırmağa salçılıyar. Şu gayetin yani neselin işari oğulat Cumayala makalasında mağallarların grup adetleri doğrusunda gürrün edip olori umumlaştırılan görünüşte okuculara yetirmeye çalışıptır. Aşgabat gazeti bolsa Maktumbul Şayoğlu'nun Odal Svoboda Prospektinin prezidentin başlanıcı ile tele kalkınış zamanasına münafip keşfe geliyenliğini anandırma üçün tutuş bir takipasını beriptir. Anadaki ünlülük gazetler Birleşen Milletler Kurumasının merkezi Aziyadaki öngünalış diplomatiyası oyunca Sevit Merkezinin yolbaşçısı İlçi Miroslav Yençan'ın Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun havarçısına derin interviyosunu çap ettiler. Bir materyal hem Ban Ki-moon'un yurda saparına başlanıyor. Her sanınlı edebi eserleri, ayrıca mekayeler çap etmeyi kağıda öğren, adaletteki novellanın adı halal neslin devamatı. elbette biz Çeperefere kararında makalanın adını kılap geliyor. Moğolimler gazete anı dâki sanında Moğolimites ıntan sövgüsünün vasçıtır adlı değerleşiğine gelen materyallara tutuşmuru sahipasını bağışlıyor. Edebiyat ve sunuğut yepteliğinde hem Moğolimites'e bağışlanan bir neçe makala yerleştiriliptir. Yeptelik beylekli eserlere kararında beyik gençin 60 yaş yıllığını davranlandırmağı has içkin çemelişiyor. Onun baş redaktörü Bayram Fehetsin Alıfta Kağan'ın Uğur O Çerk'ini okucular duruşlarının geçirmesi gerek. Prezidentin atası hakkındaki O Çerk bolsa bir sahipalık 6. bölüğü ile tamamlanmandır. Türkmenistan'ın medeni mirati, UNESCO'nun Genci Hazinesi adlı materyalı Doğramağ'ın Tehran'daki Sevitleyin İdaratı'nın direktörü Küllü Han'ın Hepdel'in haberçesi ile eden şöhretleşliğinin deyani okucuları hüdürleniyor.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşhavat Vakti bilen İyir 7'den 8'e çenli orta dolkunla 864 kHz'de Aşhavat Vakti bilen İyir 7'den 9'a çenli kıyfı dolkunların 9550 15560 kHz yığılıklarını 31-25 metrelerde dinletmelerdiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, biz hep täsin programmamyzda Türkmenistanyň ykdysady durmuşyna täsir edip biljek, Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň Türkmenistan bilen bagly kabul eden täze strategiýasy baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, geçip barýan hepdeniň 1 aprelinde bu arada ýaýradylan metod beýanatynda bu täze strategiýanyň bankyň direktorlar geňeş tarapyndan kabul edilendigi maglumat berildi. Bu strategiýanyň kabul edilmegine Türkmenistanyň siýasy hem ykdysady reformalary geçirmekde gözü görünýän üstünlükleriň gazanylanlygy sebäp boldy diýilip maglumat berilýär. Bu strategiýa kiçik we orta telekeçilere karlaryň hem mikrokreditleriň has el ýeterli bolmagyny öz içine alýar. Maliýe erişdeleriniň türkmenistanly telekeçiler üçin el ýeterli bolmagyny gazanmak bilen ösüşiň başlangyç tapyryna bolan türkmenistanyň hususy pudugyny ösdürip Yurdun maliye hem hususi pudoklarının erkin bazar iqtisadiyetinin prinsiplerine göre hareket etmeğini kazanıp bolur deyilip beyanat taydilyar. Şele hem Evropa'nın dikildişi ve ösüş bankının yayradan bu beyanatına bankına Türkmen hakimiyetleri bilen siyasi diyalogu yola koyup hususi karhanalara dörüdülgen pesgelçilikleri aradan ayırmak için hükümetin iqtisadiyete koşuşmağını azaltmak, bakalara edilyen gözükçülüğü yatırmak, hükümet karhanalarının hususi ulaştırılmağını yola koymak maksadı bilen yurduna kanunçuluğunu ütkötme uğruna hizmattaşlık edecektir aydilyar. Evropa'nın dikildiş ve ösüş bankının Türkmenistan varada kavul edene teyze strategiyası bilen vağlı maglumat yayradılandan son Global Witness adlı uğrama muna reaksiya bildirip Türkmenistan'a reformaların geçirilgenliğine suud ediyen özgürlüklerin yoktan aramazdan Evropa'nın dikildiş ve ösüş bankı bu yurt için kaytadan kapçığına çerdiyen adlı beyanat yayrattı. Şol beyanatta Evropa'nın dikildiş ve ösüş bankının kabul eden täze strategiyasından Türkmen rejiminin peydalanıp biljekdigi barada alada bilirler. Türkmenistan'ın tebiği vaylıklarının sövdasından eliyen girdeciğinin neyme sarp edilgenliği henizdeçenini aydınlaştırılmadı. Niyazvın dövrüne şol terişdelerin 75% devlet büdjetine düşme yerdi deyilip beyanattaydılar. Niyazvdan son hakimiyet başına elen Kurbanoğlu Berdim Komedov yurtta stabilizasyon yağını durnuklaştırış fondunun dörüdülünün aytı. Ama Berdim Komedov'un sözlerinden başka şol fondun hakikattan hem dörüdülünün suud ediyen zat yok deyilip bu beyanatda verilenilýär. Biz bu mesele bilen bagly Global Witness Hormatynyň wekili Tom Mayna jaňa dep olaryň bu hasabaty ýaýratmak bilen näkili maksady ýazarlanyklaryny soradyk.
We don't necessarily disagree with them that more engagement with Turkmenistan.
Biz bu hasabaty ýaýratmak bilen Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň türkmen häkimiýetleri bilen has ýakyn hyzmatdaşlyk etmek isleklerine garşy çykyş edemiz ok. Biz bu bankın Türkmenistan'ın hususu pudoğunu östürmek uğruna yardan mermeğini gollayarız. Biz bankın üreyen prinsipiyallığını biliyarız. Bu bankta haysi proyektlerin maliyeleştirilmeliği bu aradaki meseleler açasan yugurunulup adaletli kararı geliniyar. Ama Türkmenistan'a bu bank tarafından maliyeleştirilmeği gözününü tutulayan nevit ve gaz pudoğuna degişli proyektler, tebigatı koruyuş hem de infrastruktura degişli proyektler Dine reformalara kän bir höwet bildirmeýän türkmen rejiminiň öýdü üçin amatly bolmagy mümkin diýip howatyrlan ýarys.
When you start considering oil and gas projects, then it becomes, as I say, a little bit unclear. Even environmental and infrastructure projects could be of benefit to the Turkmen regime.
Global Witness Romaty Türkmen häkimetleriniň durnuklaşdyrýş fondunyň esasy prinsiplerini, fonddaky terişdeler dogrusyna devize barlyk işleriniň netijesini halka ýetirmeliligini öňe sürýär. Şeýle hem Türkmenistan garaşsyzlygyny alandan soňra ilkinji edek döwlet büdjetini halkara ölçeklere laýyklykda düzüp, ony köpçülige ýetirmelip Global Witness Romaty maslahat berýär. Европада дикердеш ва өсүш банкы болса, юрдың ачачан болмагына таасир этип билчек. Бу талаплар yerine yetirmese, Türkmen hökümetine değişi proyektleri maliyeleştirmeli değerlip, Global Witness Romatının beyanatını aydılar. Özünü nepesip atlandıran 40 yaşlı Türkmenistan iqtisatçı, Global Witness Romatının Türkmenistanın girdecileri varadaki maglumatların açacan olmağını talap etmekleri bilen alalaşyar. Emma yurtta açacanlıqlen bağlı yağday düzülyençe hisat edilmese, Türkmen iqtisadiyetinin hususi buğdan ösmeğine büyüt olacaktan iqtisatçı aydiyar. Şonun için Evropanın dikeldiş ve ösüş ankının teyada kavul eden strategiyasının Türkmenistanın hususi buğdan ösmeğine yardım etecektiğine tüysürükten anan yarınip Türkmenistanlı iqtisat çevirledi. Hormatly dinleyiciler, Evropanın dikerdiş ve ösüş bankyalı halkara maliye daralarının Türkmen iqtisadiyeti bilen bagly edýän ýene bir aladalary ýurtda ygtybarly statistiki maglumatlaryň berilmeginiň ýoly goýulyp bilinmeýändigidir. Sebäbi ygtybarly statistiki maglumatlar bolmasa, dürli görkezçilere esaslanyp analiz geçirip ýurdun iqtisadiýetiniň ýagdaýyny anyklap bolmaýar. Bu mesele bilen bagly ýurdun prezidenti soňky ýarym ýylyň dowamyny Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň ýolbaşçylaryna bir näçe gerek çalşyrdy. Emma bu çäreler netije bermeýäni meňzeýär. Temany Türkmenistanly habarçymyz Murat Turwan dowam etdirer.
Türkmenistanyň ýyllyk statistik neşrine ýurdun durmuşy barada dürli urlar boýunça statistik maglumatlar çap edilýär. Bu statistik neşirden çen tutsan Türkmenistan'ın ilatının sahanının neyçedigi belli Yeri ilimine aysa Niyazov dövrünü çap edilen yıllık statistik neşirlerde ilat sahanı görkezlerdi. Ama Niyazov ağadan çıkan son iki yere neşir edilen yıllık statistik neşirlerinde Türkmenistan'ın ilatının sahanı görkezlerdir. Statistik neşirde ilatın sahanı görkezlerdir. Bu neşirdeki beylik statistik malumatların ehmiyeti ihtiyar. Statistik malumatların ehlisinde İlat sanılarda yazılanan maglumatlar esasen 100% deyip görkezler. Şunlu çap edilen yıllık statistik maglumatların neşirinin yine de bir ayetinliği bu neşir Türkmen ve Rus dillerine çap edilipler. Önkü neşirler Türkmen ve İngiliz dillerine çap edilerdi. Türkmenistan'ın yıllık statistik neşirinde yurdun ilatının 60%'ten kovrağı işe okuyuplu da kaydılar. Ama şu adamların neçesinin işsiz gerek bir öğrendi vardı maglumatlar verilmiyor. 2009 yılın 1. yanvarının şeyini Türkmenistan'ın 18 milyon kovrağı kârhanadır kromolar kasava alınıptır. Rahmet çeken ilatın neçe pasiyentinin şol idarların haysına işleyen de hem görkezliptir. Ama anık sahanlar getirilmendir. Dine hususi telekeçilikte işlen meşhurlanan sahanı veriliptir. Oların sahanı 2008 yılla 59 milyon adam olupdur. Deneştirip görsek 2007 yılla oların sahanı 60 milyon geçipti. 2007 yılla 4,5 milyon kovrak yaşlar yok. Kora kucaylarına kavul edilen varsa 2008 yılla Türkmen sahanlaki 18 tane yukarı kucaylarına kavul edilen yaşların sahanı 5 milyon geçiptir. Hedir Türkmen sahanı yukarı kucaylarına 20 milyon kovrak student okuyandığını şu statistik neşirde malumat verilir. Cinayetçilik, avtovariler vardı, statistik malumatlar yok. Şeyle malumatlar 90-cı yılların başlarına çap edilen yıllık statistik neşirlerde vardı. 2008-ci ilde mihmanxanaların sahanı azalıptır. 2007-ci ilde 89 sahanı mihmanxana bolan olsa, 2008-ci ilde oların sahanı 79 olubtur. 10 sahanı mihmanxanaların ıqbalı vardı, bu neşirde hiç il malumat yok. Hedir ki 79 sahanı mihmanxanalar bir vaqtta 5000 adam kabul edip bilendikleri vardı malumat verilibdir. 2008-ci ilde Türkmen sahanı siyahat etmeye gelen daşar yurt turistlerin sahanı 10 moğolu adam olubtur. Bizim yurdumuza gelenlerin ağlavası. 2,5 moğolu İran'ın elbdir. 1,5 milyon kovrak turist borsa Germaniya'dan gelendik vardı malumat verdiler. Daşar yurtlara siyahat etmeye giden Türkmen sahanların sahanı 46 milyon geçiptir. 2007 yılından deneştirinde tas 10 moğolu adama çenili köpülüptür. Ama 2010 yıl lendengeştirende bu san 2 sä olay asrın başında 79 mıñ olay türkmen sanly daşa yurda siyahata gidipdir. Öýde olaryň alawasy, ýagny 55 mıñ olay İran İslam Respublikasyna gidipdirler. Bu statistik näçede türkmen sanly daşa yurtlara siyahata gidenleriň alawasy Birleşen Arap Emirliklerine gidipdirler. Olaryň sany 19 mıñ adam olay. İkinji ýerde bolsa Orset durýar. Orsede gidenleriň sany 17 mıñ olay adam.
Siz habarçymyz Murat Urbanyň taýýarlanan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, hepdäsin programamyzyň ahyryna türkmen sanyny iş ýerlerine döredilýän şertlere öňsüňizi çekýäris. Habarçymyz Murat Urbanyň maglumatynyň eşdişiňiz ýaly türkmen sanynyň ýylatynyň 60% işe ukyplar adamlar. Emma türkmen sanyny näçe adamyň işsizligi barada yurtda statistiki maglumatlar berilmeýär. Türkmenistan boýunça bilermenler yurtda işsizligiň derejesiniň adynan 40-50% barabardygyny çaklaýarlar. Hutşol sebäplere görä Türkmenistanyň raýatlary iş ýerlerini ýitirmekden howatyrlanyp, kanuna laýyklykda özleri üçin kadaly iş şertleriniň döredilmegini köp halatlarda talap etmeýärler. Habarçymy Sultan Açylwanyň taýýarlanan maglumatyny diňläliň.
Orkatly eletin zayn işgäri Aşgabatly aýlar her ýylda kyşyň aýazly günlerini başdan geçirip, häsinde sowuklama bilen keseller bezeri almaly bolýandygy. Demanerlinin puldan 260 manat alýan aýlygynyň bolsa, ýarysyndan gowran derder manat bermeli bolýandygyny aýdyp söhbetdeşler açdy. İşgärler üçin edaradan berilýän elitni zaýlaryň tölegi 50 ýetirlik hasaplanýar. Sebäbi zaýlar işgärler üçin arzan wagtdan satylýar. Şeýlede bu zaýlary alýan işgärler banklardan kredit pul almaýarlar. Şonuň üçin olarda bankyň kredit üçin tutýan prosenti ýok. Olar köp ýyllar öz aýlyk haklarynyň zaýyň bahasyny tölemeli. Bir näçe ýaşaýjylar şular ýarzaýa eýe bolmaň iki wäkwidi bar diýip hasaplaýarlar. Birinji wäkwidi ýaşaýyş zaýyl bolýarsyň. Ikinji wäkwidi zaýyň bahasyny tölýänçäň ýerlik selwahana bilen işden çykarylmarsyň. Şeýlede bolsa elitni zaýylaryň her aýda hyzmatlar üçin tölegi ummasyz. Demanerlinin puldan 120-140 manat hyzmatlara tölenýär. Ol hyzmatlar zaýyň daş töwereni awadalaşdyrmak. Bağlara, gullara, peçere vermek, zayların zirzivilini ayırmak, zayların girelilerinin arası saçılığını saklamak hem de girelere de giyice onu diye gözölçülük çekmeli novatçının aylık hakları için tölevler. Türkmenistan'da orta aylık 400-500 manat, ama texnika işgärlerin aylıkları 250-300 manattan geçmeyer. Ol aylıktan hem elitni zaýlaryň hyzmatlary üçin tölew tölejek bolsaň, ýemek içmek, giýinmek ýaly zerurýetler üçin ören ujypsyz pul galýar. Şol sebäpli bu zaýlardan almaga her bir ýaşaýjy milt edip bilen okuyp ol dowam etdi we şeýle gurun berdi. Oturmaly zaýymyz giňiş, beton polyň üstüne linoleum ýazylan, ýylaty sistemasy ýok, bir diwan iki sany oturup soýmaga ruhsat berýärler. Kysyň aýarly günleri sowuga çydaman öýümizden palas getirip düşeýäris. Öýümizden getiren bir san tok peçimiz zaý ýyladyp bilenok. Nowatçylyk çeken 12 sagatymyz sowuk zaýda iki ýana ýörep geçirýäris. Smena sagatymyzy iň bolmanda 8 sagata getirseler borjak bolý, ony medenoklar. Ozal hem 200 dolar para berip berlesin işinden deyinmecek olsan aydın şeyal diline yarman işlemeli. Emma 12 saati oturma ozal boynumuza koydular. Başka yerden iş tapılmazsan beren pulumuzu köydürmecek olup onu dedip yörs deyip aylara ediyar. Devlet yollası halkın hali adayını kovlandırmak varada alatalarını arttırıyar. Zavod fabriklerin kurulmağı bilen, tazı idara kerhanaların açılmağı bilen bir neçe iş oruları hem görüldüler. Tazı kurulan elitini zaylarda hem her zayda diyen yal teknik işgärler üçün 3-4 iş orunu döreyer deyip girelgani. Zayın taş tövüren süpüryan maysa söhbetteşliğe koşuldu. Yönüşol iş orularının aylık haklar cüdağı cüdağı Başka aylıklı işgärin olmasa 260 manat pul bilen Maskalan del, bir ödün hem eklemek mümkün del. Bizin yer ucuyptil aylığı mecburi işlep yürün işgərlerin hem aylık kulluklarının maskal eklencine yeter yalı bulma uçin degisli yol vasiler oylantalar kovolardı. İş orları adım sağlığına zekber yetmez yalı yılı hem onaylı bulmalı. Hedir ki elitni zaylarda şu amatlılıklar güyonda tutulmandır. Dasından şehre görk veren zayin içinde kaşap oturan işgərlerin hem alatas edilaysa kovolardı deyip maysa sözünün sonunda
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizde gowudgalýan meseleler barada siz hem öz pikiriňizi aýtmak isleseňiz, bize ýazyňyz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org. Şunun bilen hepdäsin programmamyzyň wagty tamamlandy. Diňe şunlaryňyzyň rahat bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýardyk.